Nu ne mai despărțim de capitolul ăsta 4, versetul 25. Să citim de la versetul 25 înainte. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși, niciunul nu i-a zis, ce cauți? Sau despre ce vorbești cu ea? Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau, învățătorule, mănâncă. Dar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică deci unii altora, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică. Pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei. Și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Până aici. Mă gândeam să citim mai departe, dar mi-e teamă că nu o să reușim să spunem. Mă gândeam la un titlu pentru această mică încercare din dimineața aceasta de a pricepe, de a înțelege, de a lua ceva pentru noi din acest text. Și m-am gândit așa spontan la un titlu care sună cam așa, o mâncare pe care nu o cunoaștem. În adevăr, este atât de binevoitor el să se descopere acestei femei samaritence cu acest titlu de glorie care îl reprezintă cel mai bine pe el, eu sunt. Se pare că în original nu este acela, ci este doar eu sunt cel care vorbesc cu tine, eu sunt. De vreo 9 ori în această Evanghelie, este acest cuvânt majestic, cuvânt care îl reprezintă pe el, numele lui Dumnezeu, numele Domnului Isus. Eu sunt cel ce sunt, eu sunt. Și între aceste 9 nume din această Evanghelie pe care el le poartă, 7 dintre ele sunt urmate de un atribut. Știm cu toții. Și atributul, primul atribut, este impropriu gramatical, dar mai degrabă un nume predicativ. Eu sunt pâinea vieții. Așa se începe. Foarte interesant. După aceea știți, urmează în capitolul 8, eu sunt lumina lumii. În capitolul 10, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt ușa. În capitolul 11, eu sunt învierea și viața. În capitolul 15, eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. În capitolul 14, eu sunt calea, adevărul și viața. Suntem obișnuiți cu aceste cuvinte și totuși, față de cercul acesta închis, eu sunt cel ce sunt. Ce înseamnă eu sunt? Și aceste atribute ale lui care însoțesc aceste cuvinte ne spun despre bunăvoința lui de a se deschide, de a veni în ajutorul nostru. Și mă gândesc în contextul acesta de aici, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. După ce se descoperă față de această femeie, eu sunt, urmează imediat venirea fraților noștri, ucenicii. Ce bine că au venit atunci, remarcam noi, nu mai devreme, nu mai târziu. Și se arată în această descoperire pe care o face. Și îmi place să cred și cred că sunteți de acord cu mine că au auzit-o și ucenicii. Cum or fi reacționat? De ce spun așa? Pentru că Ioan, cel care scrie pe la vârsta de vreo 80-90 de ani, spune despre aceste cuvinte, eu sunt, pe care le-a spus Domnul Iisus. Cum or fi reacționat la această descoperire față de cineva care nu era dintre iudei, cineva care era dintre samariteni? Și ca să nu uităm, uitați-vă dumneavoastră și în Evangheliile sinoptice și în Evanghelia după Ioan, mai ales aici, cum harul lui Dumnezeu îl pune pe Domnul Iisus în situația să se identifice cu un samaritean. Știți, acea pildă a aproapelui, a trecut preotul, a trecut levitul, dar un samaritean care era în călătorie. Un samaritean care, ce să faci cu samaritenii? Uitați-vă ce concepție aveau despre ei. Un samaritean a fost binevoitor. Domnul Iisus se identifică nu cu mândrii iudei, religioși de la Ierusalim, măcar că mântuirea vine de la iudei, ci se identifică cu un samaritean. Cine îl poate înțelege pe Domnul Iisus? Noi în vremea aceasta a orgoliilor, a zisei demnități în ghilimele, urmăm un mântuitor de neînțeles, de neînțeles. Când este vorba de cei 10 leproși, 9 dintre ei, probabil iudei, jet pe jet, când este vorba să meargă să se arate preoților, merg și la un moment dat probabil se uită unul la altul fiecare și urmează constatarea asta uluitoare. Suntem vindecați! Și cei nouă fac și un mic scenariu care probabil că este adevărat. Hai repede! Unde? La preoți! Și după aceea, repede, unde? Acasă. Era normal? Foarte normal. Foarte normal. Să ajungă acasă, să ajungă la familie, să zică, gata, acum suntem împreună, nu trebuie să mai strigăm necurat, necurat, nu trebuie să mai stăm afară din sat, din cetate. Era normal să se grăbească, da. Unul este ciudat. Unul zice, știți ce, eu mă întorc. Cum te întorci? Eu mă întorc. Dar de ce te întorci? Mă întorc să-i mulțumesc. Era samaritean. Te așteptai cel mai puțin de la el. Asta e surpriza Evangheliei. Și asta ar trebui permanent să ne răscolească pe noi. Suntem mai mult iudei decât samariteni. Prin felul nostru, mai ales noi pocăinții. Cine mai e ca noi? Era samaritean. Te așteptai cel mai puțin de la el. Și aici, în împrejurarea aceasta, uluitor! Pleacă din Ierusalim, apropo de drumul din Fapte 1 cu 8. Îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și pare că sunt acești pași în Ioan capitolul 2, Ierusalimul, în capitolul 3, Iudeea, în capitolul 4, Samaria. Și la Samaria se întâmplă minunea. O cetate mântuită a samaritenilor, a celora care anticipez, fac uluitoarea descoperire, pe care o mai spune Apostolul Ioan doar în 1 Ioan, capitolul 4. Domnul Iisus, Mântuitorul iudeilor, adevărat, au zice, prea puțin, Mântuitorul lumii. Măi, dar ce v-a spus așa ceva? Anticipând un pic, revenind, să nu uităm de mâncare. Atât de tare domină scena încât nimeni nu mișcă. Se uită, stă de vorbă cu o femeie, se miră, niciunul nu îndrăznește să zică, stai un pic, despre ce stai de vorbă cu ea? Și mă gândeam la o aplicație practică. Dacă vrea și mereu trebuie să-l chemăm, el poate să treacă peste ale noastre, cultura noastră, obiceiurile noastre. El este deasupra. Nu poți să comentezi cu el. El domină această scenă. Așa cum știm, pleacă femeia, ei se gândesc că trebuie să-i pună de mâncare. Și foarte interesant, așa cum știe Domnul Iisus, știm și noi felul lui, dar nu și al nostru, să treacă de la cele vremelnice la cele veșnice, de la cele trecătoare, o mâncare. Așa cum a început și cu femeia. Îi era sete? Îi era. Dar de la setea lui a ajuns la setea ei, cu apa vie. Și noi am putea să trecem întotdeauna, ar trebui mai ușor, de la cele vremelnice, de la cele obișnuite, la cele veșnice. Am fost într-o vizită acum vreo 30 de ani la un credincios care avea și el vreo 12 copii și i-a pus pe toți la masă și după ce i-a pus la masă și au mâncat, a scos o Biblie ca un ceaslov așa, mare de tot și s-a apucat să citească și să discute și mă gândeam, păi dintr-o masă obișnuită faci o masă neobișnuită. După ce hrănești trupul, hrănești și sufletul. Avem o viață obișnuită, cu mâncare, cu băutură, cu apă, cu... Dacă toate acestea, sau dacă din toate acestea putem să evadăm spre cele veșnice. El a făcut-o. De la apa de băut la apa vie și aici de la o mâncare se munciseră și ei. Fuseseră în cetate. O fi zis acolo în cetate, măi, aici nu e de predicat Evanghelia. Vai de ca... Aici la samariteni, cum să facem doar să le luăm mâncarea și să plecăm? Neștiind surpriza colosală, că tocmai acolo s-a întâmplat minunea. Ne surprinde Domnul Iisus, avem prejudecăți, Doamne iartă-ne, le avem pe ale noastre. De aici nu este nimica, aici nu mai merge, dincoace nu merge. Punem etichete și în credința noastră și în dorința de schimbare a Domnului Iisus în viața noastră deja. Doamne, aici nu te băga că nu se poate, nu știi cine sunt. Necredință. În fine, era, parcă ai zice frumos să zică, mă băieți, bine că ați adus de mâncare. Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Nu se uită neapărat la eforturile noastre. Poate să treacă peste ele, poate să treacă peste ce faci tu și ce fac eu. Poate să te surprindă că poate să dea chiar deoparte ce fac eu sau ce faci tu. Și urmează aceste cuvinte memorabile. Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Cine îl poate înțelege pe el? Mâncarea lui e diferită, Apa lui e diferită, odihna lui e diferită, lucrarea lui e diferită, închinarea lui e diferită, totul e diferit. Voi nu cunoașteți, adică eu, poate și tu. Ce surpriză! Gândindu-ne un pic așa întreagăt la lucrul acesta, ei intră în alertă, cine i-a adus mâncarea? Arătând de fiecare dată că ne cantonăm doar în lucrurile firești, aici ne mișcăm, lucrurile spirituale. Aici ne cantonăm, aici ne pricepem, aici discutăm, aici ne încurcăm, aici ne răscolim, aici intrăm în discuții. I-a adus cineva de mâncare? Și urmează acest cuvânt. Mâncarea mea. Îmi imaginam că și-a luat castronul, vorbesc metaforic, zice, asta e a mea, mâncarea mea. E a mea. Voi nu o cunoașteți, nici nu știți gustul, nici nu știți de ce e bună această mâncare. Mâncarea mea, mâncarea lui. În vremea asta în care fiecare mâncăm mâncărurile noastre, înțelegeți că vorbesc metaforic, ne hrănim cu ambițiile noastre, cu ale noastre, cu orgoliile noastre, cu ale noastre, cu ale noastre, ne hrănim cu ale noastre, ne hrănim cu noi înșine, ne hrănim cu gândurile noastre, cu deciziile noastre, cu hotărârile noastre, cu simțămintele noastre, ale noastre. Această persoană cu totul deosebită zice, eu am altă mâncare. Ea mea, dar mâncarea asta care este a mea, care mi-a fost dată mie, nu e în legătură cu mine, e în legătură cu altcineva. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Mai înainte de lucrul acesta știm din carte că acolo în Deuteronom, după ce ei aveau o grămadă de probleme în drumul acela din pustiu și urmează un cuvânt de descoperire a lui Dumnezeu, omul nu trăiește numai cu pâine, adică omul nu este doar trup. Asta mereu, în fiecare zi trebuie să ne spunem, în vremea aceasta în care materialismul și tot ce este în jurul nostru ne învață că suntem trup. Nu suntem trup, suntem suflet. Noi asta spunem la evangelizare, dar cred că trebuie să ne spunem și nouă. Omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Este așa ceva uluitor. Adică sufletul lui. Adică sufletul nostru trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu este mâncarea sufletului. Mâncare pentru gânduri, pentru simțăminte, pentru decizii, mâncarea mea. Și când a trecut pe drumul acela greu al ispitirii în pustie, 40 de zile, în condițiile acelea grele în pustie, fără apă, fără mâncare, se întâlnește cu materialistul acesta. Știți cine e materialistul materialiștilor, diavolul? Ăsta zice, uitați-vă, astea sunt ale mele. Tot ce vezi e al meu. Ce obrăznicie. Și urmează să citeze aceste cuvinte. Este scris. Și am putea să spunem, așa știm cu toții, o, dacă m-aș deprinde și dacă ne-am deprinde, să mâncăm ce este scris. Asta e mâncarea. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Să nu treci peste ce este scris. Să nu dai mâncarea asta la o parte. Să zici, asta e mâncarea mea. Ce este scris? Cuvântul veșnic. Cuvântul adevărat, cuvântul producător de hrană veșnică, cuvântul care poate să întrețină, să aducă credința noastră, să întrețină credința noastră, să ne dea viața din belșug. Am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Cred că ar trebui în fiecare dimineață să-i spunem: ce mănânci, Doamne Iisuse? Dă-mi și mie. Că El vrea să vină la părtășie cu noi. Și ce mănânci astăzi? Îmi dai și mie? Cred că tu mănânci. Dă-mi și mie să mănânc. Părtășia cu El înseamnă să punem mâncarea în comun. Ce mult ar vrea să mănânce cu noi. La masă este părtășie. Și ce mănâncă El? Să mâncăm și noi. Și ce mănâncă Tatăl? Să mâncăm și noi. Îmi vine în minte acum acel cuvânt memorabil din rugăciunea aceea splendidă din Efeseni 3. Zice: și să cunoașteți dragostea lui Hristos ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Ce mănânci, tată? Păi zice, uite, asta e mâncarea mea. Care e mâncarea ta? Mâncarea mea este dragostea fiului meu. Dă-mi și mie. Am încercat doar să colorez un pic lucrurile. Să fac. Mâncarea mea este să fac. Noi spunem. El face. El face voia lui Dumnezeu. Asta a fost mâncarea lui. De curând, nu știu în ce împrejurare, am trecut un pic pe la Ghețimani și ne-am dat seama încă o dată ce a putut să mănânce în Ghețimani. Ce a putut să mănânce? Ce a mâncat? Voia lui Dumnezeu. Era vorba de voia lui. Totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Voia lui Dumnezeu, cel puțin pentru ce era acolo, era greu, greu. Acolo în grădină, după ce s-a consumat lucrurile acestea, Petru zice: să te apărăm, să lovim cu sabia. Zice: nu, nu. Dar de ce? Zice: trebuie să beau. Dar ce trebuie să bei? Trebuie să beau paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau. Și în acest pahar, cum ne-am adus noi aminte, până la fund a băut acest pahar, a fost otrăvit de pelinul, de mizeria, de hrana pe care noi i-am dat-o. Am trecut un pic într-un alt registru. S-a făcut una cu problema noastră, cu vinovăția noastră. Și mâncarea pe care i-am dat-o noi i-a produs moartea. Avem o mâncare otrăvitoare. Suntem fabricanți de mâncare otrăvitoare. Reușim să otrăvim cu mâncarea noastră. Vă dați seama că vorbesc metaforic. Ia și tu, ia și tu, ia și tu. Băi, zice, mi-e rău. A, zice, cred că a fost o vorbire de rău. Cred că a fost un duc de judecată. Cred că acolo a fost orgoliu. Cred că acolo a fost mândrie. Voi mi-a picat rău mâncarea aceasta. Și el a consumat totul și s-a consumat pe sine. Și aceasta era voia lui Dumnezeu. Cum? Eu am trecut de pasaj. O să revenim. Voia lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră a fost ca să bea paharul până la fund. Ca să consume tot. Producător de otravă. Doamne, ai milă de noi. Mai ales firea aceasta otrăvită din noi, care mereu, mereu trebuie să ne certăm cu ea, să nu o lăsăm să scoată limba și să înțepe și să apară otrava. A fost o încercare spontană, aplicativă. voia lui Dumnezeu. Să fac voia celui ce m-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Mâncarea lui a fost o mâncare care a adus roadă și să împlinesc lucrarea lui, să sfârșesc lucrarea lui, să ajung până la capăt. Mâncarea mea, preocuparea mea, trăirea mea, sentimentele mele, gândurile mele, deciziile mele, spunea Mântuitorul. Pentru aceasta am venit. Se spune în Psalmul 40, și lăsați-mă să putem deschide un pic acolo. Mi-ai străpuns urechile. Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeu. Iar în Evrei, capitolul 10, se spune, prin această voie am fost sfințiți noi. Adică prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Mâncarea lui. Aceasta l-a întreținut. Pentru aceasta a venit. A mâncat din această mâncare în fiecare zi. A fost tot timpul cu gândul că trebuie să ajungă la acest final. La capăt. Pe cruce. Să mănânce toată voia lui Dumnezeu. Și toată această mâncare a găsit-o în această carte, este scris în sulul cărții despre mine. Și apoi, după ce s-a consumat Golgota, urmează această revărsare a învierii și a lucrării lui, pe care o regăsim și aici, deși aici este în anticipație. Vestesc îndurarea ta în adunarea cea mare, iată că nu-mi închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne, nu țin în inima mea îndurarea ta, ci vestesc adevărul tău și mântuirea ta și nu ascund bunătatea și credincioșia ta în adunarea cea mare. Tu, Doamne, nu vei opri îndurările tale, ci bunătatea și credincioșia ta mă vor păzi totdeauna. Ce-a putut să fie după ce a consumat totul? După ce s-a consumat cu totul? După ceea ce vrea să facă în înviere și a făcut, în înălțare și în lucrarea de astăzi de 2000 de ani, el asta spune și noi ar trebui să spunem după el. Vestesc îndurarea ta, nu-mi închid buzele, nu țin în inima mea îndurarea ta. Vestesc adevărul și mântuirea ta. Nu ascund bunătatea și credincioșia ta. Asta facem noi. Ar trebui să împlinim cuvântul acela care a fost șocant pentru ucenici. Dați-le voi să mănânce. Inima lui plină de aceste bunătăți. De îndurare, de adevăr, de mântuire, de bunătate, de credincioșie. Încercând un pic și o să ne apropiem imediat de încheiere, să revenim la pasajul acesta tulburător. Urmează un cuvânt din versetul 35. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Și iarăși pleacă de la o problemă de agricultură, de necesitate. Cum știe el să facă asocieri? Ce neînțelept suntem noi când vestim adevărul? Cum știe el să treacă de la una la alta? Cum știe el să facă legătura Între ce este necesar, obișnuit, și ceea ce este strict necesar, ceea ce este neobișnuit, adică hrana noastră spirituală. Apropo de chestia asta, așa un lucru, poate un pic, un credincios, Carol Davila, spunea într-o întâlnire în care frații puteau să spună câte ceva: Domnul Iisus este bogat și la vase. Auziți, fraților, când se spală vasele, se spune despre numele Domnului Iisus. Domnule, asta e ceva ciudat. Se ridică domnul Emil. E foarte bine! Zice, când speli vasele, Doamne Iisus, așa spală-mă și pe mine. Adică credincioșii bătrâni făceau din orice o preocupare pentru cele veșnice, o legătură cu cele veșnice. Că toată ziua suntem prinși, nu, de toate acestea. Dacă am fi un pic mai practici, chiar dacă poate părem un pic stupizi pentru cultura de astăzi, dar pentru cultura lui, de 2000 de ani citim aceste lucruri. Doamne Iisuse, nu ne dai o altă Biblie? Asta e tot ce am. Păi se potrivește? Da! Da. Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum gata pentru seceriș. Și aș vrea să scot un lucru pe care dumneavoastră îl știți cu toții. Aici nu știu cum s-au gândit frații și au pus titlul acesta: Trezirea din Samaria. Trezirea din Colorian. Trezirea din casa mea. Trezirea din viața ta. Trezirea. De ce o fi pus titlul acesta? Într-adevăr, s-a întâmplat o minune acolo. Evanghelizarea, înainte de evanghelizare, trebuie trezire. A cui trezire? A credincioșilor. Când credincioșii se trezesc, evanghelia merge unsă. Nu mai e nicio problemă. Uitați-vă la această împrejurare și la el, care este necesar și suficient, la cel care este stăpân pe situație, la cel care anticipează că în momentul în care se va deschide total, eu sunt! Și femeia aceasta pleacă mântuită în cetate și merge după ea cu privirea lui de Dumnezeu și vede tot și așteaptă, și în timp ce ei zică mănâncă, o zice: nu sunt ocupat, nu pot să mănânc. De ce? Păi zice, am altceva. Cum altceva? Ia uitați-vă! Ia uitați-vă! Ah, ce se întâmplă? Noi când am venit din cetate n-a venit nimeni după noi. Și noi plecăm din cetate, nu prea se ia nimeni după noi. Plecăm din casă, nu prea se ia nimeni după noi. Doamne, ai milă de noi! Femeia aceasta disprețuită se duce în cetate și se iau toți după ea. Cine se ia după noi? Doamne, schimbă-mă, Doamne, schimbă-ne, ca să se ia cineva după noi. Să se ia soțul. Adică, păi el nu-l schimbă nimeni. Nu zice așa. Dar ce poți să fac? Să te rogi. Până când? Până când te rogi cu adevărat, să aștepți, să crezi și să se vadă în viața mea și în viața ta schimbarea. Schimbarea. Uitați-vă, ridicați-vă ochii! Eu văd! Uitați-vă și voi! A fost surprinzător. Probabil că ea a plecat, s-a dus în cetate, cum știi, i-a chemat, ei au venit. Veneau spre el, aduși de ea. De cine? De o persoană care te-ai fi așteptat cel mai puțin să se întâmple lucrurile. În fine. Noi am mai citit lucrurile acestea. Aș vrea să mă gândesc că toată această lucrare a fost mâncarea lui. Nu zice nimica cartea de ce au făcut ei. Au mers împreună, nu? Au mers împreună în Samaria. A fost ciudat. Să te duci să stai la masă cu samaritenii? Apropo de lecția noastră de duminică seara cu domnul Corneliu, să stai la masă, să intri în casele lor, să dormi în paturile lor, să stai de vorbă cu ei. Cred că n-a suflat niciunul nicio vorbă. Ce putere are el, ce autoritate are el. O sta 2 zile. Niciun comentariu de împotrivire. Stăpân pe situație. Urmăm un mântuitor care se pricepe la toate și care, dacă într-adevăr îl lăsăm să lucreze în viața noastră și prin viața noastră, în copiii noștri, în nepoții noștri, în rudele noastre, veți rămâne uimiți de ce poate să facă credința în acela care zice: eu sunt, eu sunt, eu sunt, eu sunt, eu sunt acasă, eu sunt la masă, eu sunt. Terminăm. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii care zicea: mi-a spus tot ce am făcut. Plecând iarăși de la lucrul acesta, noi l-am mai accentuat. Trezire înseamnă pocăința credincioșilor. Pocăința credincioșilor. Mi-a spus tot ce am făcut. E paradoxal. Să te iei după cineva care spune lucrurile acestea este o contradicție în termeni. Dacă ar fi fost cineva cu daruri, cu veniți, veniți să... Dar toate erau negative. Este în pocăință ceva atractiv. Repet. Este în pocăință ceva atractiv. Este în pocăință ceva admirativ. Este în pocăință ceva care aduce schimbare. De aceea suntem nepricepuți și neînțelepți când noi, ca oameni credincioși, de fiecare dată ocolim pocăința. Pierdem imens! Pocăința schimbă pe necredincioși și pocăința schimbă pe credincioși. Mi-a spus tot ce am făcut. Păi asta e vreo bravură? Ciudat. O cetate întreagă pleacă după o doamnă care vine și spune sincer, deschis și în același timp liniștită și fără să-i mai fie rușine. Mi-a spus tot. După tine ne luăm. Pocăința scoate în evidență, deși nu este nevoie, harul lui Dumnezeu. Spunea un frate la rugăciune că suntem în planul lui Dumnezeu profund adevărat, că a vrut o mireasă profund adevărat, că și-a dat viața pentru mireasă profund adevărat. Și ceea ce nu înțeleg este: dar cum de-ai reușit să o faci mireasă? S-o și faci, este în gândul tău, s-o speri încât să fie cu niște haine așa de orbitoare și cuvântul acela din Efeseni, a iubit-o și s-a dat pe sine însuși pentru ea. De aceea în cer, mireasa o să zică tot timpul: dar ce mult m-ai iubit, da, adevărat. Dar ce ai făcut pentru mine, da, adevărat. Dar dacă n-ar fi făcut nimic, mireasa ar fi zis: mă obișnuiesc. Cum se obișnuiesc și miresele și mirii, toți ne obișnuim. Plictiseala ne omoară. E nevoie și cerul a avut grijă că acolo sus în cer. Fraților, vă rog să mă iertați gândul acesta. E nevoie acolo sus în cer de ceva care să nu ne plictisească. Ce nu ne plictisește? Simțământul adânc al harului. Sunt aici, trebuie să mă frec bine. Sunt aici acasă, sunt ca la mine acasă. Sunt liber și în același timp realizez cum este posibil în cer
realizez că sunt acolo prin har.
Dacă nu e har, e plictiseală. Dacă nu e har, e obișnuință. Dacă nu e har, nu e cer. Dacă nu e har, nu e cer. Dar aceasta avem nevoie noi astăzi. În fiecare zi când te mai apuci să mai și mulțumești, apare cerul. Când apare un strop de recunoștință, apare cerul. Și când ai uitat, apare blestemata de obișnuință și plictiseală și de a judeca pe alții și alte lucruri nebunești ca acestea. Doamne Iisuse, dă-ne un duc de recunoștință. Să mâncăm și noi mâncarea ta, poate într-o altă ocazie să mai vedem dacă mai putem mânca ceva. Amin.